Džono Pridmauro knygos Iš nusikaltėlių pasaulio į pažadėtąją žemę pristatymas. Dalyvauja Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, daktaras Laurynas Jacevičius, politologas Augminas Petronis, Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centro vadovė Kristina Trinkūnaitė. Įrašas iš knygų mugės.
Sveiki, mėlyjei, malonu, kad susirinkote į knygų mugėje vykstantį siurprizas, bet knygos pristatymą. Džono Pridmoro Iš nusikaltėlių pasaulio į pažadėtąją žemę. Iškart informuoju, kad galėsite ją įsigyti ir ten, pas Katalikų pasaulio leidinių atstovus. Taip pat Katalikų pasaulio leidinių stendas yra pagrindinėje penktojo salėje. Jeigu ką, dar galite užsukti, pasižiūrėti. Dar galbūt sulauksim žmonių ateinančių šitą salę ir tada aš visus raginsiu, jeigu kažkas vėluos, jūs visus gėdinti labai krikščioniškai. Bet kaip minėjau, knygos pristatymas Iš nusikaltėlių pasaulio į pažadėtąją žemę. Įdomumo dėlei, gal kažkam jau pavyko ją įsigyti? Kilstelkit ranką. Aha, tai gal jūs tada norit pakeisti? Ne. Gerai, pristatysiu šiandienos knygos pristatytojus. Tai pirmiausia, Kristina Trinkūnaitė, Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centro vadovė, jo ekscelencija Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas ir Augminas Petronis, knygos vertėjas, šitos knygos vertėjas ir kitų knygų vertėjas. Ir dar kai kurių knygų autorius. Ir aš, Laurynas Jacevičius, apologetika.lt įkūrėjas. Ir be abejo, mes jums paruošėm dar vieną siurprizą, kad ir knygos autorius Džonas Pridmoras taip pat irgi laukia mūsų už durų. Štai, dėja, šiandien jo nebus. Vienintelis papildomas svečias, kurį teko atsivesti, šiandien tai yra mano plaukai, nes nespėjau nusikirpti. Bet ne apie mano plaukus, o apie šitą knygą. Pradėkim galbūt nuo Kristinos, kadangi Kristina, jūs prieš pusantrų kažkur metų kartu su Vilniaus akademinės Solovados centru buvot pakvietę Džoną į Lietuvą. Man nepavyko tada tame susitikime sudalyvauti, bet aš tada pirmą kartą jo vardą išgirdau. Po to jo istoriją jau perskaičiau tik tai šitoje knygoje. Ne taip seniai, aišku, jinai mane pribloškė. Tie, kurie skaitysite, irgi tikrai nepasigailėsite savo laiko, to labiau, kad knyga yra lengvai skaitoma. Bet kas yra Džonas? Aišku, labai neprofesionaliai užduosiu tris klausimus iš eilės. Kas yra Džonas, kodėl jis pakvietė į Lietuvą ir kas nusprendė išversti knygą? Ir ar tai įvyko iškart po šito susitikimo?
Nežinau, geriau nuo kurio yra pradėti. Galbūt pradėsiu nuo to klausimo, kaip kilo mintis pasikviesti Džoną į Lietuvą, nes tai ir atsako į klausimą, kas yra Džonas. Tai prieš 6 metus buvau Prancūzijoje jaunimo festivalyje ir vienas iš pagrindinių pranešėjų buvo būtent John Pridmore. Ir labai gerai atsimenu, kaip mes laukiame su mūsų grupe, kada jis užlips ant scenos ir staiga pamatom tokį tvirto sudėjimo vyrą, taip plika galva, lietai žengiantį ant scenos. Ir ta antraštė bylojo, kad tai yra buvęs Londono mafijos narys, kuris mums papasako savo atsivertimo istoriją. Tai iš tiesų pasižiūrėjom vieni į kitus, taip nusijuokėm, kad bent jau išvaizda tikrai leidžia patikėti, kad Džonas galėjo juo būti mafijos nariu, nes tikrai visai lengva buvo įsivaizduoti jį tame amplua. Ir jis papasakojo būtent savo atsivertimo istoriją nuo vaikystės iki tai, ką jisai daro dabar. Tai jo gyvenimas prasidėjo gatvėje su gaujomis, plėšimais ir taip toliau. Ir po to staiga įvyksta toks, kaip vadinu, bam momentas, neįtikėtinas momentas, kuris apverčia visą jo gyvenimą aukštyn kojomis ir nuo to laiko Džonas keliauja po visą pasaulį ir tiesiog yra misionierius. Pasakoja savo istoriją, pasakoja apie Jėzų, veda rekolekcijas, kuria bendruomenės ir taip toliau tokius vat dalykus daro, tai nuo gangsterio iki misionieriaus. Ir kai išgirdau tą istoriją, man tiesą pasakius, jinai pasiliko giliai širdyje ir atmintyje. Ir buvo toks vidinis tikslas visada, kad reikia Džoną atvežti į Lietuvą dėl keletos priežasčių, kadangi vis dėl to esu jaunimo centro vadovė, tai pirmiausia, Džono istorija puikiai rezonuoja jauniems žmonėms. Kitas momentas, tai jo istorija lemiamą įvykį turėjo būtent tėvų skyrybos, kurios yra, man atrodo, labai irgi tokia realybė šiandienos mūsų visuomenės. Ir būtent pat Džono buvis, koks jisai yra, kaip paprastai, lengvai ir labai tiesiai iš tiesų jis pasakoja apie dalykus ir tas žavi. Ir atsivežę Džoną čia iš tikrųjų nesuklydom. Mes sulaukėm jaunimo iš visos Lietuvos ir po to jie ėjo ir kalbėtis, ir melstis kartu su Džonu, tai supratom, kad manau, kad pataikėm.
O kam kilo idėja išversti knygą?
Čia gal arkivyskupas galėtų komentuoti labiau, bet aš taip gal tokį intro padaryčiau, bet labai gerai atsimenu tą susitikimą, kuomet buvo arkivyskupas Džonas ir aš kaip lydintis asmuo ir du tikrai tokie svarbų žmonės sėdi vienas priešais kitą, matau, kaip jie puikiai vienas su kitu susikalba iš tų kontekstų, iš tų žmonių, kuriuos pažįsta, tokius, galima sakyti, katalikiškus grandus, kaip aš vadinu. Ir atrodo, jog jie kalbasi ne pirmą kartą, o kalbasi jau tarsi būtų pažinoję vienas kitą 5 ar 10 metų. Ir net neatsimenu tikslaus momento, bet tai buvo labai pora sakinių, ir tiesiog išgirdau, kad tai gal išverskim knygą. Gerai, išverskim knygą. Tai gal arkivyskupas galėtų pakomentuoti labiau šitą momentą, bet man buvo toks labai organiško ir iš gražaus pokalbio kilusi mintis.
Ne, iš tikrųjų buvo pirmas susitikimas su Džanu labai įspūdingas ir Kristina tikrai pagavo tą kampą, kad mes turim labai daug bendrų pažįstamų. Tiek iš katalikiško pasaulio, iš charizminio atsinaujinimo, tarp kurių ten atsinaujinimo pranciškonai broliai New York'e, tėvas Grošel ir jo broliai, aš turėjau vieną artimą pažįstamą, kur irgi buvo įstojęs, tai jie viens kitą pažinojo, seselė Bridge McKenna, kuri buvo čia atvykusi, tai nu, katalikų pasaulis nėra toks labai didelis. Ir buvo daug pažįstumų. Mes kalbėjomis tą Dievo gailestingumo temą paliečia. Dažnai ir knygoj, ir savo gyvenime, ir savo liūdijame. Tai ir tas mus skatino. Turėjo būti didesnis gailestingumo renginys, turbūt ir šiais metais, bet jis atidėtas iki 26-ų. Mes su juo buvom kalbėję, gal jis grįžtų. Tai kai jis grįš, ir aš tikiuosi, kad jis sugrįš, tai jau bus išleista knyga ir jis pats galės ją tada pristatyti. Bet pati knyga, nu, gal nuo Džono pradėsiu. Džonas įkūnija vieną dalyką, kur dar nuo Pauliaus VI popiežiaus buvo sakoma, kad ir Jonas Paulius II kartojo ir popiežius Pranciškus kartojo. Dabartiniam pasauliui reikia liudytojų daugiau negu mokytojų. Ir Džonas savo liūdijimu, savo buvimu ir toj pačioj knygoj jis tą tikrai iškelia. Matai, kad žmogus perpasakoja savo nueitą kelią su Dievu. Kristina užsiminė apie vieną dalyką, kur, man atrodo, tikrai mums Lietuvoje yra esminis. Ir tai yra ne nusikaltėlių pasaulis, bet kiek iš tikrųjų žalos yra padaryta žmonėms, ypač jaunimui, kai jų tėvai skiriasi. Ir jei pasižiūrim, kiek yra skirybų Lietuvoje ir pasaulyje, reikia tik pasižvelgti, kiek yra sužeistų žmonių. Ir Džan savo knygoje pasidalina jo paties nuoskaudomis. Jo tėvas buvo policininkas, jo tėvai išsiskyrė, tada vėliau tėvo ir pamotės santuoka irgi problematiška buvo. Ir visas tas žaizdas, tos skaudulius jis pats sugėrė. Ir jo tas išėjimas į nusikalstamą į pasaulį buvo provokuotas tuo. Jis nerado meilės namuose ir tada jis ieškojo kažkaip save realizuoti. Ir žmogus, kuris tą visą išgyvenęs tada atsiranda tam nusikalstamumo pasaulį, kai jis susitinka su Dievu ir mato, kad reikia pakeisti savo gyvenimą, jis tada pradeda dirbti su vaikais. Ir kita pusė knygos yra, kaip jis dirba su vaikais ir jis atpažįsta faktą, kad jiems trūksta meilės. Ir daugumas iš tų vaikų ateina iš šeimų, kur yra arba išsiskyrę tėvai ir vaikai nejaučia tėvų meilės, arba smurtas buvo šeimoje, arba jie buvo apleisti. Ir toje pasekmėje, todėl kad jis pats tą patirtį išgyveno, jis turi raktą į jų širdis. Jis sugeba su jais atrasti kontaktą, kur sudėtingiau. Ir jo tas kelias, sakyčiau, nėra lengvas. Aprašo, kaip jisai, pavyzdžiui, pradeda dirbti po mokyklinėse programuose su vaikais, kur nu gatvės huliganais. Jo gabaritai ir jo patirtis leistų jam juos pasodinti į vietą labai greitai. Ir jis aprašo, kaip ta įtampa vidinė jam yra, kad iš vienos pusės jaunuolis jį provokuoja ir jis turi save susilaikyti, kad parodyti tam vaikinui Dievo meilę. Ir tokia vidinė jo kova išpasakota šitoj knygoj. Tai yra ne tik, kai aš atsiradau nusikalstamam pasaulyje ir Dievas mane palietė ir viskas gerai pasidarė. Jis rodo savo tą vidinę ir kovą, ir išgyvenimą, ir tam tikrai yra labai naudinga knyga. Knyga pirmiausiai jaunimui, kuris yra patyrę, kad jų šeimoje trūksta meilės ar patys yra sužeisti. Yra vos ne žemėlapis jiems atrasti kelią į vidinį išgyjimą ir į Dievą. Bet tas pats jo su savim išgyvenimas, pereitas tą jo atsivertimo kelią, man labai patiko, pavyzdžiui, man atrodo, vienas iš jo dvasios tėvų jam pasakė, jo nusikaltimai, jo nuodėmės, kai jis grįžta į senas nuodėmės, yra tik silpnumai. Nepergyvenk. Tai tavo silpnumai. Dievas su tais dirba, eik iš pažinties ir pasitaisysi. Tai yra ir pas mus, mūsų visuomenė, nemažai plakimo žmonių, kurie bando atsistoti ant kojų su bet kokiu įpročiu, priklausomybę. Ir jis pats patyręs tą iš labai, sakyčiau, su patirtį turinčių dvasios tėvų ir jis pats tą patirtį perduoda tam jaunimui. Pažinti Dievo meilę, jo gailestingumą nėra to dalyko, kur tu galėjai padaryti, kur Dievas negali atleisti. Ir dar viena grupė, kam šita knyga tikrai būtų labai naudinga ir kažkaip bandysiu tą knygą kažkaip tai grupiai taikyti, tai sakyčiau tikybos mokytojai ir kateketai. Ir jis pats eidavo į mokyklas, pravesdavo rekolekcijas, programas tam jaunimui. Ir pats rašo savo knygoje, jo programos tiesmukiškos ir taip kietos. Nueinam su jaunimu valandą adoracijos, jaunimą išpažinties, jaunimą į maldą, aprašo vienoj vietoj, kur 2 dienų rekolekcijas mokyklose darydavo su jaunimu ir po vienos dienos aprašo incidentą, kai tikybos mokytoja priejo ir sako, jūsų programos per sunkios mūsų jaunimui, geriau jūs susilpninkit jas. Tai jis vietoj, kad trauktis atgal ir nenukreipti jaunimą į rimtą dvasinį gyvenimą, jisai su savo tuo metu to kitu vyruku, kur vedė tas rekolekcijas, nutarė daryti vienos dienos rekolekcijas. Kad kol tikybos mokytoja susigaudys, kad per daug religijos čia, per daug dvasinio gyvenimo, jie jau bus užbaigę savo kelią. Tai tokiu būdu jis apeidavo tą. Bet jis nesitraukė. Jo ir knygos pabaiga yra jo ten ir maldos dėl atsivertimo, jo sąžinė sąskaita, kad eiti iš pažinties. Ir jis pats atpasakoja, knygoje nebuvo, kai jis čia buvo, jis pasakojo apie išpažintį, kuris pirmą kartą atliko ir poveikį tiek jam, tiek kunigui, kuris klausė tos išpažinties. Tai visą savo gyvenimo purvą išdėstė ir patyrė Dievo artumą ir gailestingumą. Sakiau, kad aš galiu kalbėti be perstuvos, bet atiduodu mikrofoną, nes žiūriu, kad čia monologas.
Vieną trumpą klausimą jums, arkivyskupė, noriu užduoti, nes kai kurie žmonės galbūt atėjo ne tik knygos aptarimo pasiklausyti, bet ir, pavyzdžiui, dėl Augmino, Kristinos ar jūsų ir nori kažką išgirsti, tai jeigu galima trumpai kažkiek, nes Džonas po atsivertimo siekia tapti vienuolius, apie tai jau užsiminėt, su pakankamai griežta regula ir atsivertimo istorija pakankamai radikali, ar ir jūsų atsivertimo istorija kažkuo panaši yra į Džono? Ir aš po to suvesiu, kodėl aš klausiu šitą klausimą. Čia ne šiaip savo. Rimtas klausimas, iš tikrųjų, ar jūsų istorija ko nors yra panaši, ar ne? Ar vis dėlto atsivertimas nebuvo, sakykime, nuo tokių radikalių patirčių kaip Džono, ar kažkaip tas judėjimas į krikščionišką įtikėjimą įsivyko kažkaip sklandžiau? Ir aš po to paklausiu vieną klausimą, kurio aš noriu paklausti šitame kontekste.
Nežinau, ar gal kažkiek sklandžiau, nes aš tikrai taip nebuvau tuo metu, kad turėčiau tik $100 kišenį ir nežinau, kur eiti. Panašumas yra, kad Dievas veda savo keliu ir nežinai, kur jis veda. Ir tas Džono istorijoje labai išryškėjo. Jis paliko, jis tada pradėjo dirbti su vaikais gatvėje, tada jautėsi, kad jis pakviestas į bendruomenę, tada norėjo griežtesnės regulos, atsirado Amerikoje. Ir daug tokių dvasinių išgyvenimų, aš galiu matyti savo gyvenime paralelę tame, kad atsiradau vis naujoj vietoj, kurioj nesitikėjau, kai aš buvau beieškant, ar turiu pašaukimą į kunigystę, tai mano kelias buvo, mano dvasios tėvas Benediktinas vienuolis aukštoj dykumoj Kalifornijoje ir svarščiau ilgus metus, ar Dievas mane šaukia dirbti kaip kunigu Lietuvių išeivijos sielovadoje, ar kviečia man tapti Benediktinu aukštoj dykumoj. Ir kai galų gale apsisprendžiau, kad taip, Dievas nori, kad aš tapčiau kunigu, po 2 metų, pradėjus propedutinius metus ir pirmus 2 metus Romoj, staiga atsiradau Lietuvoj, visai netikėtai pasilikau su kvietimu ir supratau, kad mane kviečia būti kunigu Lietuvoj, tai kai tuo metu svarščiau, net tos galimybės nebuvo, ta Lietuva nebuvo laisva. Ir tai Dievas palaipsniui veda ten, kur net neįsivaizduoja. Ir tas pats matosi ir Pridmoro gyvenime.
Augminai, gal tave Dievas irgi palaipsniui atvedė išversti ir šitą knygą, bet gal tu galėtum pasidalinti savo kaip vertėjo patirtim pirmiausia, kai tu šitos knygos ėmėsi versti. Ir mes prieš tai kalbėjom čia už durų, kad anglų kalba, arkivyskupas, pavyzdžiui, angliškai skaitė šitą knygą, aš skaičiau lietuviškai, tau be abejo teko angliškai irgi ją perskaityti, jeigu norėjai išversti. Ten buvo žodinėlis įvairių slengo žodžių, ne pačioje pradžioje, nes knyga parašyta originalų kalba tam tikra specifika. Lietuvių kalboje mes su to nesusiduriam. Tu jau tą sunku į darbą padarei, tai kaip tvarkėsi su visais šitais klausimais?
Ta specifika, kur tu sakai, nu, tai ten yra tokie žodžiai, aš nežinau, kas angliškai žino, ten tokie žodžiai kaip ten. Dope yra narkotikai, greičiausiai ten, žodžiu, kanapės, arba ten... Aš dabar jau nebeatsimenu, bet yra kažkoks old bob, man atrodo, yra specifinis britiškas toks. Slengo, nežinau, kaip pasakyti slengas lietuviškai? Slengas. Slengo žodis, kuris reiškia policija, bet kai tu taip sakai, vat, old bob, tai išduoda, kad tu esi iš tam tikro socialinio sluoksnio. Ne? Nu, vat.
Ir iš tam tikro rajono.
Jis, ir iš tam tikro rajono, taip.
Jis yra Chutney, kur yra Londono vieno rajono slengas, kurį naudojo. Tai labai specifinis ir net žinant anglų kalbą, skaitant reikia naudoti tą žodyną, kad susigautytų. Lietuviškai žodynėlio nereikės. Auginas padarė labai gerą darbą.
Tai va, tai aš galėjau pasinaudoti to žodinėliu, kuris buvo įdėtas anglišką leidimą, kur buvo amerikiečiams paaiškinta, kas ką reiškia. Tai man tai padėjo. Aišku, tas buvo tam tikra problema, nes, nu, kaip reikėjo tada sugalvoti, kaip lietuviškai padaryti. Ar lietuviškai rinktis tokį variantą, kad irgi kažkokiu tai ieškoti tokių gatvinių žodžių, kurie suteiktų tą gatvinės kalbos atmosferą. Bet aš galvoju, bet tada, nu, ar čia bus tik tai taip, kad skaitys tie žmonės, kurie vat kalba tą kalbą ir kuriems ten viskas yra aišku, kas reiškia. Nu, galbūt ne tik. Tai galbūt tada reikia rinktis kažkokius tokius variantus, kurie būtų, nu, būtų aišku, skaitytojams lietuviams nepriklausomai nuo to, iš kokios aplinkos jie ateina.
Čia slengo vartotojai akivaizdžiai.
Ne, tai čia visi vien slengo vartotojai. Iš tikrųjų, tai tiesiog rinkausi tokius vertimus, kurie tiesiog visiems būtų suprantami. Dėl to turbūt kažkiek pražuvo tos tokios gatvinės atmosferos, kuri ypač tuose skyriuose, kuris jis pasakoja apie savo kaip nusikaltelio gyvenimą yra. Buvo jaučiama, bet iš kitos pusės gal knyga tą lengviau skaitoma. Nors vis tiek ten atsirasdavo tokių problemų, kur Nu, žodžiu, aš tuo metu, kai rašiau, tai aš dar dirbau Seime tokį darbą, tai buvo mano pagrindinis darbas, tas vertimas tai buvo toks kaip pašalinis ir ten yra visokie narkotikų pavadinimai, kurie yra angliški, bet nu, aš suprantu, kad čia turbūt kažkokie narkotikai, bet aš nežinau tą žodyną. Aš nelabai daug suprantu apie narkotikus. Kaip sakyt, aš turiu suprast, kas ten vyksta, kad paaiškinti, kad išverščiau lietuviams skaitytojams. Tai tada aš sėdžiu prie to kompiuterio ir į Google rašau visus tos narkotikų pavadinimus, reiškia prie Seimo kompiuterio ir galvoju, jeigu kažkas dabar mane prižiūri ten iš darbuotojų, ką aš čia darau, tai jiems turėtų būti labai įdomu, kas čia vyksta. Iš tikrųjų, tai kaip nutiko, kad aš iš vis ėmiausi versti šitą knygą, tai iš tikrųjų, tai aš į katalikų pasaulį kreipiausi dėl kitos knygos, kurią aš norėjau versti. Dabar nenoriu pasakoti, gal jinai išeis, kad nors gal neišeis, jeigu neišeis, tai kad čia nebūtų kažkokių tai lūkesčių sukeltą nepagristų, bet dėl kitos knygos kreipiausi ir tada man sakė, o, tai labai gerai, va, tikrai sutomino jūsų knyga, bet gal jūs norite išversti mūsų vieną knygą ir aš tada tai supratau, kad turbūt čia yra sąlyga. Ir tada man atsiuntė pažiūrėtą Pridmoro anglišką knygą ir aš atsiverčiau tuos skyrius, kuris pasakoja apie savo kaip, būtent kaip nusikaltelio ten to gyvenimo pačią viršūnę ir tą lūžį, kuris ten suprato, kad visą tą nori mesti ir būt kataliku. Ir aš taip greitosim perskaičiau, supratau, kad čia tikrai įtraukia, kad čia yra žmogus, kuris tikrai turi ką pasakyti, nes aš atsiverčiau pasižiūrėti tiesiog nuo vidurio knygos, suprasti apie ką čia yra, kas čia per knyga. Mane tikrai iš karto užkabino, jis nu, kadangi čia yra autobiografija ir čia yra jo paties gyvenimas, kuris yra centre ir jis apie tai pasakoja. Man atrodo, kad kuo jis yra labai patrauklus, jis yra toks labai bekompromisis žmogus. Kai jisai yra nusikaltelis, ten tas mafiozas, jis yra mafiozas iki galo. Jis nėra šiaip kažkoks mafiozas, jis yra toks mafiozas, kurio dauguma kitų mafiozų bijo. Ir jisai žino, kad jis turi saugoti savo reputaciją ir jisai savo tą žmogaus, kurio tu neužkabinsi reputaciją, gina iki galo ir nebijo žaloti kitų žmonių dėl to. Ir lygiai taip pat, kai jisai atsiverčia, jis irgi yra toks krikščionis, kuris yra toks, nu, jis iki galo eina. Jis vis susiduria su tuo, arkivyskupai, jūs minėjot, kad jis kažkokiu vis turi tų silpnybių, vis su tom silpnybėm jis iki galo bando kažkaip tą konfrontaciją, kažkokį savo vidinį perkeitimą, tokio kažkokio vidinio stuburo, tokio bekompromisiškumo, tam tik radikalumo, bet tokio labai, nu kaip pasakyti, jis ne tai, kad vaikšto ir visiems aiškina, ką kas turi daryti, bet jis pats bando iki galo pasikeisti kažkaip, nu pasikeisti, nežinau, ar yra geriausias žodis gal. Kažkaip bekompromisiškai sekti Kristumi, aš taip sakyčiau.
Jūs girdite Marijos radiją.
Kas tau įstrigo labiausiai iš tos knygos? Pavyzdžiui, aš kaip paklausiu šitą klausimą, kas labiausiai įstrigo? Ateina kažkas į galvą, kur nors vietą?
Man iš tikrųjų labai įstrigo, okay, jis yra tikras mistikas iš tikrųjų. Vat tas dalykas, kad kaip žmogus jis, aš atsiprašau dabar, kas skaitysi, tai aš jums dabar viską sugadinsiu, bet
Užsikimškit ausis,
žodžiu, yra epizodas, kur jisai turėjo kažkokią tokią mistinę patirtį, dar gyvena tą savo visą gangsterio gyvenimą, turėjo kažkokią mistinę patirtį, jisai antrą nakties nuvažiavo pas savo mamą pasišnekėt ir, žodžiu, jam pasakė, gal tu nori išpažinti atlikti. Nu, žmogus, kuris gyveno nusikaltelio gyvenimą ir ten ir visokios muštynės, ten ir narkotikai, ir ten visokios prostitutės. Viskas, ką tu gali sugalvoti iš tikrųjų, ar ne? Ir jisai važiuoja metro į Vensminsterio katedrą, nes logiška, kad jis važiuoja ten, nes ten yra didelė katedra ir yra daug anonimiškumo, ar ne? Dėl to, kad ten ateina daug žmonių. Tu gali būti ramus, kad kunigas pato tavęs nepažins. Ir jis važiuoja ir jis prisimena, kad ei, pala, bet tai čiagi yra baras, vat mano brolis kaip tik galėtų būti tuo metu tam bare, gal aš galėčiau atidėti tą išpažinti čia, užsukti tą barą. Ir tada užeina kažkokie žmonės, kurie metro groja ir jie pradeda dainuoti dainą, kur aš neatsimenu tikslių žodžių, bet maždaug.
Iš filmo The Graduate ir yra daina Here's to you, Mrs. Robinson, bet žodžiai, kur jam pagauna, yra Jesus loves you more than you will know. Ir jis buvo paprašęs Jėzaus, kad aš važiuoju iš pažinties, bet gal užeisiu į barą su broliu išgerti, bet tu man duok ženklą. Ir jis ten sėdi tenai, paprašęs Dievo, kad ženklą, ir gatvės muzikantai įeina į metro kabiną ir užgroja gitarą ir dainuoja šitą gan populiari 60-ųjų metų dainą. Ir jis pagauna žodžius, Jėzus tave myli daugiau, negu tu gali įsivaizduoti. Ir tie žodžiai jam buvo to, ko reikėjo, kad jis nueitų iš pažinties.
Tai va, ir man va, šitas dalykas, kad žmogus, va, kažkas jam nutiko, jis supranta kažkaip, kad čia yra ženklas, jis iš karto eina paskui tą ženklą. Ir man čia tai yra mistika. Man, kai verčiant, buvo vieta, kur jisai sako, aš išgirdau balsą ir balsas man sako, ir aš jaučiu, kad man yra tokia pagunda versti, aš pasijutau, tarsi būčiau išgirdęs balsą, bet aš tai sakau, ne. Ir jisai sako, aš išgirdau balsą, tai aš verčiu, aš išgirdau balsą, net jeigu man kažkaip taip, nežinau, kiek vat, publika yra suprantama, bet nu, vat, jeigu įsivaizduo žmogų, kur ten, nežinau, vat, dieve, vat, jeigu šiandien po 3:15 pradės snigti, tai aš ten mesiu darbą ir duok man ženklą. Nu, kažkaip atrodo jokingai, bet jis kažkaip labai autentiškai su tokia vat, mistika, kažkokiu tai pagavimu, ką tau Dievas nori pasakyti. Tai yra labai keista, nes man atrodo, kad iš tikrųjų ir tarp tikinčių, bet ir tarp netikinčių žmonių ta patirtis, kad būna sutapimai gyvenime, kurie yra nu tokie sutapimai, kad tai negali būti sutapimai. Ta patirtis iš tikrųjų yra stebėtinai dažna.
Čia turbūt yra tas, kad sugebėjimas išgirsti Dievą mums kalbant.
Mhm.
Ir mes taip lakstom ir ne visada Dievas gal ir bando dasibelsti iki mūsų širdžių, nori mums prabilti. O mes taip užsiėmę savo kasdieniu gyvenimu, kad mes nepastebim. Nu, net atvejus, kur įeina muzikantas ir pradeda dainą, gan populiarią, gan žinoma. Ir staiga tie žodžiai paliečia širdį. Bet reikia būti ir atviram tam. Jisai tą daro įvairiose vietose, bendruomeniai gyvena. Kur labai paliečia širdį knygoje, tai yra jo susitaikinimai. Susitaikinimai su motina, susitaikinimai su tėvu, susitaikinimai su motinos antru vyru. Ir vienu metu antras vyras, toj vietoj, kur 2:00 ryto berods ir buvo, kai jis pas mamą atėjo, tai pamatė, kad jis turėjo iš tikrųjų gilų atsivertimą, gilę patirtį. Ir jos antras vyras ištraukė jo tėvų jam dovanota šventą raštą ir padovanojo Džanui. Ir Džanas iki galo brangino tą dovaną. Yra tokie labai gilų žmogiški išgyvenimai, kur, kad išgirstum tą visą, reikia irgi turėti kažkokio atvirumo Dievo veikimui. Bet tas atvirumas, jis iš tikrųjų davėsi į tą maldos gyvenimą. Jisai ten adoracijų valandų valandomis, kur ten buvo, ai, švento žemė, jisai ten važinėjo ir jie be pinigų atsirado tenai su dar vienu, ten net susipyko su vienuolėmis, kurios norėjo už viešbučio ten normalią kainą, o jie ten apaštalai ir tai susirado vienuolyną, kur juos priėmė, bet jie patys nustebo, du pasauliečiai vyrai ateina tenai, šventoj žemė eina, ir šitam vienuolinė nueina į koplyčią ir ten 2-3 valandas prieš švenčiausiojo meldžiasi. Ir pačios vienuolės suprato, kad čia kažkas. Ir tada vienuolės jiems surado vietą gyventi kitose vienuolynuose šventoj žemė ir kaip jie ten su gal $100, gal ne, porą savaičių važinėjo, matė viską. Toks, kad Dievas iš tikrųjų pasirūpina savais, bet reikia tam būti atviram, kad leistis į tą aventūrą su juo.
Kristina, norėjau tavęs dabar paklausti, kadangi jūsų centrui tenka nemažai, aš įsivaizduoju, organizuoti tokių renginių, neįsivaizduoju, žinau, kad taip yra, tokių renginių, kur žmonės pasakoja savo įtikėjimo istorijas, dalyjasi savo liudijimais, tokie krikščioniški terminai, atleiskite, jeigu kažkam šitas slengas yra irgi nekielo žinomas, bet kaip žmonės patiki iš esmės, ne? Ir man toks susidaro įspūdis, kad žmonės labiau vis dėlto traukia tokios radikalios įtikėjimo istorijos. Ir netgi atrodytų, kad kartais kai kuriems norėtųsi tie, kurie nėra tokio gyvenimo gyvenę, tarsi būtų geriau, jeigu aš būčiau vat, kažkoks narkomanas, alkoholikas, mušeika, dar kažkas, ir tada atsiveršiu, galėčiau papasakot, o dabar normalus žmokelis, ten, nei alkoholikas, nei mušeika, dar kažkas tiesiog, nu, netikėjau atrodo, po to pradėjau tikėti, kažkaip pradėjau aukti tame tikėjime, arba blogiausias atvejis, gimiau krikščioniškoje šeimoje ir tiesiog visą laiką viskas buvo normaliai, kiek atsimenu save, tikėjau Jėzumi, tai čia iš vis nėra ką pasakot, ar ne? Kodėl atrodytų toks išviršęs pasaulis, kad tai, kaip turėtų būti arba kaip norėtume, ne, tas tikėjimas Dievu ir sėkimas Jėzumi nuo pat mažumės, aišku, čia yra didelė Dievo malonė, mes patys to negalim išsiprovokuoti niekaip, bet tai kažkaip mažiau žmonės traukia. tas toks gyvenimas, kokio ir atrodo turėtumėm trokšti. O tokios radikalios atsivertimo istorijos jos yra ženkliai pagavesnės. Kodėl taip yra ir ką su tuo daryti?
Labai paprastas atsakymas, kadangi pati ateinu ir iš teatro srities, tai paprasčiausia drama. Drama yra tai, ko žmonės visą laiką ieško, kas mus traukia, kas mus domina ar ne, ir kuo didesnė drama, kuo didesnis kontrastas, tuo didesnė intriga yra ir tas nustebimas, kad wow, didesnis, kaip sakau, efektas. Ir labai dažnai tenka ne tik tai ieškoti tų žmonių, kurie liudytų savo tikėjimą, pasakotų apie savo tikėjimo istoriją, atsivertimą, bet labai dažnai tenka padėti žmonėms pasiruošti arba kalbėti apie tai, kaip pasiruošti tą istoriją, nes ją pasiruošti irgi reikia, kad nebūtų bet kaip, bet kad iš tikrųjų tai būtų ta istorija, kurioje įvyktų susitikimas. Ir labai dažnai, ką pastebiu, kad nesvarbu, kokia ten istorija bebūtų, ar tai palaipsniui nutikusi, bet žmonės patys mes tarsi ieškome fanfarų, bandome kažkaip pridėti, pagražinti, nes negana mūsų to santykio, tai, ką su Jėzum aš patyriau, negana, nes kaip aš įtikinsiu. Man atrodo, ateina tas noras įtikinti, bet labai svarbus momentas tai yra pirmiausia suvokti, kad vis dėlto apasakoju ne apie save. Pasakoju per savo gyvenimą apie Dievą. Liudydamas. Kitas momentas, kuris yra be galo svarbus, tai, kad kai aš einu liudyti, aš nesu vienas. Visame tame veikia Dievas. Ir kartais taip, tos istorijos, kur mums po to lengva papasakoti, yra įsimintinos. Mes pasakojam savo draugams, jos daro tokį didelį efektą. Bet labai dažnai nutinka, kad ir, sakykime, istorijos, kurios neturi tokių didelių drastiškų lūžių, jeigu tu keliauji su malda, žmogų gali užkabinti vienas kitas žodis, kuris pakeis jo gyvenimą ir iš tikrųjų šitai būna. Ir iš tikrųjų šitai būna. Ir tai yra liudijimas kartu su Dievo veikimu. Ne vien tik tai aš, bet Dievas tame visame veikia. Ir iš tiesų, man atrodo, kad mes labai esam linkę nuvertinti, vat, kad pas kitą tai jau kažkaip geriau, ypatingiau ir panašiai. Bet kai pradedi, pavyzdžiui, ieškoti tų istorijų savo gyvenime, vat mano tas blogiausias variantas tikinčioj šeimoj iš karto, tai ką čia be papasakosi. Bet aš turiu 3, 4, daugiau 5 liudijimus skirtingomis temomis, nes kas man beprotiškai patiko Džono knygoje ir ko iš tiesų pasigendu, galbūt savo aplinkoje daugiau kalbant apie tai, apie tą dvasinę kovą, kurią mes patiriame ir apie tą mūsų vidinę kovą tarnaujančių bažnyčioje, bandančių tiesiog sekti Kristumi, nežinau, pradedančių sekti Kristumi. Beprotiškai džiugu buvo skaityti, kad Džonas, jis ir pasakoja, jis tarsi kovojo tenais būdamas nusikaltelis už savo tikslus, ar ne, už pinigus ir taip toliau. Dabar jis vėl kovoja, kaip minėjau, Augminas lygiai taip pat kovoja dėl to tikslo, tik tai kasdieniuose mažuose dalykuose savo viduje. Ir iš tikrųjų, tos vidinės kovos, jos yra be galo įdomios ir svarbios, ir iš jų ateina liudijimai, jeigu tu sugebi pasilikti su Jėzumi. Bet iš būtent šių akimirkų įvyksta labai didelės istorijos, bet man atrodo, kad tiesiog jas yra ne taip paprasta papasakoti. Pavogiau, ten kažką tai sureketavau, yra labai aiškus žodynas ir filmai mums išmokė mus pasakoti tokius dalykus. Bet kaip papasakoti dvasinę patirtį, dvasinę kovą, šituos pasirinkimus? Čia jau mes turėtume būti meistrai to iš tiesų, mes turėtume liudyti apie tai, kaip tą reikia daryti.
Kita vertus atrodytų, dar prieš arkivyskupui pratesiant, kad tas sveikas gyvenimas, visapusiškai sveikas gyvenimas, dvasiškai, emociškai, socialiai ir taip toliau, nėra tokia jau ir norma. Ir atrodytų, čia yra didesnė nuostaba, dabar netgi ir labiau šokiruoja, kad iš tikrųjų žmogus normaliai užaugo, tėvai neišsiskyrė, alkoholizmo šeimoje nebuvę, jisai pats nesidraskęs, tenais po kažkokius kampus nieko nemušęs ir taip toliau. Ir atrodytų tai, kad tarsi mes vadintume nukrypimas nuo normos, nuo to, kaip bent jau turėtų būti, dažnai ta norma, kabutėse, jinai dabar jau yra labiau šokiruojanti.
Taip, tai irgi gali būti tai, kas šokiruoja kitus žmonės, kad tu ten nesi visko išbandęs. Mes, man atrodo, bažnytinėje aplinkoje esame labiau pripratę laikyti, vat, kaip čia pasakyti, tokį būvį, kad nežinau, net jeigu žmonės, vat, kaip sakau, nekalba atvirai apie tą savo kovas ir jeigu ir kažkas tai yra, kas jiems yra iššūkis, tai yra labai na, privatu. Ir taip, kai kurie dalykai tikrai turi išlikti privatus. Bet man atrodo, kad mes kartais sterilizuojam bažnyčios tarpę vat, mūsų tą tokį, kad negalima apie tai kalbėti arba kad čia visi jau šventi yra, bet iš tikrųjų tai einam į šventumą. Ir tuomet iškyla pavojus, kad vat, tų žmonių, kurie yra, sakykime, netikintys ir kurie išbando viską, nes vis tiek jaunam žmogui reikia kažkokio pagrindo po kojomis. Tai kadangi platus pasaulis šiandien atviros visos sienos, tai jie tiesiog eina ir bando. Ir kai jas ateis į bažnyčią, labai svarbus klausimas, ar mes būsim pasiruošę priimti vat, juos viską išbandžiusius vat, su dideliais vingiais, bet tuo pačiu tai yra labai didelis, vat, kaip sakai, paradoksas, kad jeigu mes išeinam į kitą pusę, tai galim šokiruoti, jeigu iš tikrųjų mūsų kelias buvo na, pakankamai tiesus, tai irgi gali būti skandalinga.
Antroji pusė knygos, kuris jau po atsivertimo labai daug tokių momentų, kai jis pasakoja, kaip jo pastoracinė veikla ir kaip Dievas jį naudoja tada. Ir vienas toks momentas, kur tikrai prieš akį, tai jis mokyklose labai daug ir su jaunimu daug. Ir pamatė vieną jauną merginą, kur nešė kažkokią svorį savo širdyje, džiaugsmo nebuvo ir jis nuėjo melstis. Per tą laiką prie švenčiausiojo, po poros valandų, vėliau vakare ją pamatė, jinai dar nuliūdusi ir jam buvo duota supratimas ir jisai, ką reikia ir drąsos, priejo, užkalbino ir tada jai pasakė, kad tavo sunkumai iš to, kad tu buvai išnaudota, kai buvai jauna ir jos veidas perkrypo, iš kur tu žinai ir buvo artimas giminė, kur ją buvo išnaudojus. Ir tai buvo jos gydymo pradžia ir kaip Dievas jį tokiais būdais naudojo. Kitas dalykas, kur man ir ypač su dabartinė visos diskusijos apie nepilnamečių apsaugą ir išnaudojimą, tai jis atpasakojo, kaip sesuo Bridge McKenna, kur irgi buvo atvykusi čia, davė rekolekcijas kunigams ir jinai kunigams. Kaip tik pasakė, kad tą dieną jinai buvo nuvykusi pas vieną kunigą, kuris buvo apkaltintas ir nuteistas dėl pedofilijos. Kalbėjosi su kunigais, sako, aš tą jį aplankiau ir aš žinau, kad jis nepaprastai gailisi už tą, ką jis padarė ir kad kasdieną aukoja mišes dėl tų savo aukų. Tada prikaišėjo kunigams, bet jūs nei vienas nesat aplankę savo brolio. Ir čia paima Dievo gailestingumą, ant kiek Dievas atleidžia tam, kuris prašo, nežiūrint kokio žiaurumo tos nuodėmės ir čia grįžtam atgal prie Džan ir jo visų pridarytų nusikaltimų. Ir priminimas, kad ir mes esame pašaukti būti irgi tokiais gailestingais, net kai mums atrodo, kad tam žmogui tikrai neverta atleisti. Tai ypač šių dienų pasaulyje, tai yra ir kietas priminimas mums patiems, kad Dievas iš tikrųjų yra labiau gailestingas ir kviečia mus į tą gailestingumą.
Mūsų laikas jau baiginėjasi, tai paskutinį gal klausimą užduosiu. Galbūt prašysiu Augmino, po to Kristinos sureaguoti ir tada arkivyskupai, jeigu norėsi tokį baigiamai žodį apibendrinimą. Kaip jau Augminai minėjai, Džonas po savo atsivertimo be kompromisiškai pradėjo sekti Kristumi, labai daug veikti, daug dalykų daryti, rekolekcijų organizuoti ir taip toliau, kad priartėjo prie tokios perdegimo ribos. Ir perdegimas yra dar viena iš tokių situacijų, su kuria susiduria krikščionis iš tikrųjų norėdamas šventėti, norėdamas daryti daug dėl viešpatės, turėdamas karštą širdį. Ir kartais netgi, sakykime, iš to gali kilti toks ir pyktis, ir to pačiu puikybė, sumišus pyktis, kad kodėl man aš čia vienas darau, kiti nedaro, puikybė, aš čia vienas darau, kiti nedaro, ir panašus dalykai. Tai kaip galbūt rasti tą vaistą, jeigu yra kažkoks toks vaistas, arba šiaip tokia refleksija, ne tokios perdėgymo, kai iš radikalaus atsivertimo radikalus sėkimas Kristumi, ir tai yra labai gerai, nes Kristus atrodo reikalauja visko, meilės Dievui ir meilės artimui, ir tarsi atrodo tu be kompromisės, tai yra gerai. Kaip neaptinkti, bet to pačiu ir kaip neperdegti tame krikščioniškame kelyje, skelbint Kristaus Evangeliją.
Aš norėčiau žinoti. Tai nežinau, ne, aš dabar tai pasakiau, tarsi kažkaip galėčiau pasigirti kažkokiu tai visišku bekompromisiškumu ir kažkokiais įspūdingais ten rezultatais, ir kad vienintelė mano problema yra, kad aš labai pavargstu, bet gal taip irgi nėra. Aš nežinau, man atrodo, turbūt dažnai yra taip, kad mokaisi tiesiog iš klaidų ir iš kažkokių perlenkimų. Nu, kol neperlenkiai, kartais negali sužinot, kad tai nėra perlenkimas. Bet aš manau, kad gal čia yra žmonių, kurie turi daugiau ką pasakyti apie tai.
Aš žinau Džono atsakymą iš tikrųjų, nes mes kalbėjomės apie tai. Mes sėdėjome vienoje kavinėje lietuviškų patiekalų, kai jis buvo Lietuvoje. Vakarieniavom ir buvo daugiau žmonių ir vienam žmogui jisai sako, kiek tu laiko per dieną meldiesi? Atsakė, sako, tu labai pavargus atrodai. Nu, tai sako, taip, labai pavargau. Tai tu mažai meldiesi. Sakau, bet aš neturiu kada, aš keliuosi 5 ryte, grįžtu kažkur tai 9, kol pavalgau jau 10 ir taip toliau. Ne, ne, tu mažai meldiesi, sako, dėl to tu esi pavargusi. Ir sakau, bet tai kada? Nu, sako, kol eini į darbą, gali pasimelsti, sako, kol esi pertraukoje, tu gali pasimelsti, sako, nesvarbu kiek laiko, bet tu gali pasimelsti, jeigu esi pervargęs, reiškia, mažai meldiesi. Sako, šitą dalyką išmokau iš motinos Teresės, nes jisai turėjo galimybę susitikti su ja. Ir jinai būtent šitą kartodavo savo sesim, kad jeigu esi pavargęs, reiškia, per mažai praleidai laiko su Jėzumi šiandien, tai toksai Džono atsakymas.
Jau matau, kad laikas baigėsi, tai paliksiu su dviem mintim. Viena tai yra ta, ką Kristina pasakė, nes aš jau ruošiausi tą patį nebuvęs toj vakarieniai su Džono. Antras dalykas, tai labai paraginčiau iš tikrųjų pasiimkit knygą, nes ką mes čia per valandą galėjom pristatyti, tai buvo Ledkalnio viršūnė. Ten yra ką semtis tiek jaunimui, tiek mokytojams, tiek kiekvienam. Nes ten yra ta formulė, kur galim pamatyti, kaip jis atėjo ir perkeitė savo gyvenimą, ar geriau sakant, kad Dievas perkeitė jo gyvenimą. Ir tas galimybė yra kiekvienam iš mūsų. Tai kaip Dievas pasakė šventam Augustinui, imkite ir skaitykite.
Girdėjote? Džono Pridmauro knygos iš nusikaltėlių pasauliai pažadėtąją žemę pristatymą dalyvavo Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, daktaras Laurynas Jucevičius, politologas Augminas Petronis, Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centro vadovė Kristina Trinkūnaitė, įrašas iš knygų mugės.